ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิ
คำพีทางพระพุทธศาสนาเราก็มีสัก 3-4 ชั้นชั้นแรกเราเรียกว่า primary source ก็คือพระไตรปิฎกชั้นที่สองก็ที่เรียกว่าอัตถกถาอัตถกถาก็คือคำพีที่อธิบายพระไตรปิฎกเพราะว่าบางส่วนของพระไตรปิฎกเขาใช้ยากหรือว่าคำเทคนิค หรือข้อความบางอย่างก็มีการขยายความเราก็มีการเก็บริบเรียงคำอธิบายของครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมาทั้งหลังจากพระนิพพานแล้วประมาณ1,000ปีพระพุทธโกษาจารย์ซึ่งเป็นชาวอินเดียแต่ไปประจำอยู่ที่ศรีลังกาเป็นผู้เรียบเรียงแล้วเขียนหนังสือต่างๆซึ่งทุกวันนี้เราเรียกว่าอัตถกถาหนังสือที่มีชื่อเสียงที่สุดของพระพุทธโกษาจารย์คือหนังสือวิสุทธิมรรคแต่ท่านก็เขียนคำอธิบายพระวินัยเรียกว่าสมันตประสาติกาซึ่งเป็นตำราสำคัญที่พระสมัยปัจจุบันซึ่งเรียนปาลีก็จะใช้เป็นตำราอย่างนั้นก็ตามบางส่วนของอัตถกถาก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ตอนหลังก็มีพระที่พม่าท่านเขียนอธิบายขยายความของการขยายความที่เรียกว่าทิกาตอนหลังล่าสุดก็ยังมีอนุทิกาคืออธิบายคำอธิบายของคำอธิบายของเดิมนี่ความรู้สึกต่อตำราต่างๆความเชื่อถือหรือความเชื่อมั่นจะไม่เหมือนกันทีเดียวอย่างเช่นที่พม่าจะให้น้ำหนักกับอัตถกถาพอๆกับพระไตรปิฎกบางทีก็ยังให้น้ำหนักหรือให้ความสำคัญกับอัตถกถามากกว่าพระไตรปิฎกได้ซ้ำไปแต่ชาวนักวิชาการชาวตะวันตกหลายคนที่ไม่ค่อยจะให้น้ำหนักกับอัตถกถาจนกระทั่งบางทีดูเหมือนจะเป็นการดูหมิ่นมากเกินไปยังไงก็ตามสำหรับผู้ศึกษาและปฏิบัติมันก็จะมีปัญหาอยู่ว่าจะทิ้งอัตถกถาทีเดียวไม่ได้ก็ไม่อย่างนั้นมันมีส่วนสำคัญของพระไตรปิฎกที่ไม่มีทางจะเข้าใจเพราะพระไตรปิฎกเขียนในภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาที่ตายแล้วถ้าเป็นภาษาที่คนยังพูดกันอยู่แต่เกิดสมมติว่าเรามีตำราภาษาสิงหนภาษาพม่าเราก็สามารถเดินทางไปพม่าไปสิงหนไปถามดูว่าคำนี้มีความหมายอย่างไรคนใช้กันอย่างไร แต่ในกรณีของภาษาบาลีเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้แต่ในขณะเดียวกันก็มีบางส่วนของอรรถกถาที่รับไม่ได้แน่นอนอย่างเช่นในนิทานธรรมบทธรรมบทก็คือพระไตรปิฎกนิทานธรรมบทก็เป็นอรรถกถาแต่งที่หลังแล้วก็จะมีกล่าวอย่างเช่นว่าพลเมืองของสาวัตถีในสมัยพุทธกาลคือ10ล้านคนอย่างนี้เป็นต้นคือตัวเลขนี่จะเอาไม่ได้เลยแต่ที่มีความสำคัญต่อชีวิตพระจนถึงทุกวันนี้ก็คือมติของอรรถกถาว่าพระพุทธองค์ใหญ่กว่าคนธรรมดา3เท่าเท่ากับสูงถึง6เมตรอันนี้พระท่านก็ถือกันอย่างนี้ตลอดมาไม่กลัวปฏิเสธกลัวบาปจนทั้ง100ปีที่แล้วที่มาสมณเจ้าท่านก็ขัดขานท่านก็กล้าแต่จะมีผลต่อสิกขาบทในพระวินัยที่เกี่ยวกับขนาดอย่างเช่นขนาดของกุฏิขนาดของผ้าจีวรซึ่งจะเอาความยาวของสุคตคือเอาพระพุทธเจ้าเอาคืบพุทธเจ้าเป็นหลักถ้าถือว่าพุทธเจ้าใหญ่กว่าคนธรรมดา3เท่าก็เรียกว่าใหญ่มากไม่ต้องเป็นห่วงว่าสร้างอะไรใหญ่คือใหญ่เกินไปยังไงก็ตามก็มีหลักฐานในพระไตรปิฎกพอสมควรที่จะพิสูจน์ว่าไม่เป็นอย่างนั้นอย่างเช่นพระเจ้าอาชาตสตูเขาไปเฝ้าพระพุทธองค์ครั้งแรกพระพุทธองค์นั่งท่ามกลางสงฆ์พระเจ้าอาชาตสตูต้องถามอมาตย์ว่าองค์ไหนพุทธเจ้าถ้าพุทธเจ้าใหญ่กว่าคนธรรมดา3เท่าไม่ต้องถามแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่พระพุทธองค์ไปพักปฏิบัติในมาใส่ลูกศิษย์ท่านไปพักปฏิบัติในสวนแล้วพระพุทธเจ้าจะไปเยี่ยมไปให้กำลังใจยามที่ประตูไม่ให้เข้าไม่รู้จักแสดงว่าคงจะต้องดูเหมือนพระองค์อื่นนี่เรื่องที่ว่าพุทธเจ้าท่านโกนศีรษะเรื่องไมโกนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะวันนี้ก็คงไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องนี้ก็อาตมาไปทำมันถึงเพราะว่าตอนนี้อาตมามาอยู่ในที่มีกำแพงมียามเฝ้าประตูเหมือนในสมัยพุทธกาลก็เลยมานั่งเรื่องคิดเรื่องนี้พอบางเมื่อเช้านี้ก็คุยกับโยมที่ว่าเอ๊ะพระไม่ต้องอยู่ที่วัดหรือถึงมาอธิบายว่าตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระท่านได้ปลีกวิเวกแล้วได้ไปอยู่ในที่สงบเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจริงยุคพระสูงมากทุกวันนี้อยู่ในวัดแต่อาตมาเองต้องยอมรับว่าบางทีการอยู่ในวัดอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่ของตนได้เพราะทุกวันนี้สังคมพระมันก็มีเหมือนกันแม้ในสายวัดป่าถ้าเป็นเจ้าวาดก็มีอย่างเช่นยกตัวอย่างสายวัดป่าพงตอนนี้ก็200กว่าวัดและแต่ละวัดก็ต้องมีงานประจำปีมีงานกฐินงานปฏิบัติธรรมตอนหลังก็นิยมมีงานวันเกิดครูบาอาจารย์ด้วยแล้วก็มีเจ้าวาดต้องไปประชุมเจ้าวาดเป็นประจำแล้วก็มี ประชุมนั่นประชุมนี่งานนั่นงานนี่อยู่เรื่อยถ้าไปแล้วก็เสียเวลาในการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าไม่ไปก็ไม่สามัคคีแล้วก็เดี๋ยวเผื่อนหาว่าเรายิ่งนี่ก็มีปัญหาคือเหตุผลที่อาตมาได้ออกบวชก็เพื่อจะได้ทำความเพียรอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องอารมณ์อรวยตามสังคมแต่พอเป็นพระเถระแล้วมีตำแหน่งเป็นเจ้าวาดแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนกับมีสังคมอีกแบบหนึ่งเกิดขึ้นแล้วซึ่งเราหลีกเลี่ยงได้ยากเพราะว่าเราอยู่ในที่นี่อย่างนี้มันก็เป็นหน้าที่ของเราดังร่วมทั้งงานบริหารงานสั่งสอนงานสังคมสังคมพระซึ่งไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องไม่ดีหรือเป็นเรื่องเลวไหลแต่ว่าเป็นถ้าพูดในแง่ของการทำความเพียรทางจิตหรือว่าทำหน้าที่โดยตรงของสมณะอาตมารู้สึกว่ามันทวงนี่อาตมาเราคิดว่าจะไปอยู่อย่างไรที่ไหนจะอยู่ในป่าทุกนี้ป่ามันก็หาได้ยากเหมือนกันจะอยู่แทบจะไม่มีเสียแล้วแล้วก็จะไปอยู่ทางไกลจากญาติโยมก็ได้แต่ความรู้สึกส่วนตัวนี่ก็พอไปได้เรื่องปัจจัยสีเรื่องอะไรก็ไม่เป็นห่วงแต่เงี้ยเดียวเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ที่ตรงนั้นทั้ง20ปีเราก็สร้างกรรมเหมือนกันกรรมอะไรก็กรรมก็คือเราก็ได้รับเป็นอาจารย์ของลูกศิษย์มากมายถ้าหากว่าสั่งสอนมา10ปีบางคนถึง15ปี10ปีแล้วก็ทิ้งทีเดียวก็รู้สึกจะมีความผิดรู้สึก guilty ก็เลยคิดว่าทำยังไงแล้วจึงจะได้อยู่ในที่วิเวกที่เราสามารถมีเวลาปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่มีเวลาเขียนหนังสือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมได้บ้างแล้วก็มีโอกาสพบปะกับญาติโยมเป็นครั้งคราวก็โชคดีได้มีภูมิศรัทธามีน้ำใจช่วยกันสร้างที่ถึงจะเรียกว่าเป็นวัดมันก็ไม่ใช่วัดแล้วไม่อยากจะอยู่ในวัดทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะเป็นวัดแล้วต้องมีตำแหน่งเจ้าวัดไม่นานแล้วก็ถูกตึงเข้าไปในระบบสมณศักดิ์เดี๋ยวเขาจะให้เป็นพระครูเดี๋ยวจะให้เป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปแล้วก็ยุ่งอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นวัดแล้วปฏิเสธไม่ให้มีลูกวัดไม่ได้แล้วก็เป็นวัดแล้วจะต้องรับผิดชอบต่อชุมชนต่อหมู่บ้านด้วยก็เลยอยากจะเป็นอิสระกว่านั้นให้มาอยู่ที่นี่ตามหลักราชการเขาจะเรียกอย่างที่อาตมาอยู่ว่าที่พักสงฆ์คือที่อยู่ของพระมี3ระดับเรียกว่าง่ายที่สุดหรือว่าเล็กที่สุดเรียกว่าที่พักสงฆ์ขั้นที่2ก็สำนักสงฆ์ขั้นที่3หรือว่าถูกต้องตามกฎหมายก็เป็นวัดนี่ที่อาตมาอยู่ก็เป็นที่พักสงฆ์แต่ก็มีชื่อหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้นิยมใช้ในปัจจุบันแต่ว่าเป็นคำที่ใช้ได้และที่ชอบก็คือคำว่าอาสมก็เป็นอาสมนี่ตั้งแต่อาตมาตกลงจะมาอยู่ที่นี่ก็มีปัญหาอย่างหนึ่งที่แกไม่ตกก็คือจะตั้งชื่อที่อย่างไรเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนทุกอาทิตย์หลายชื่อแล้วแต่ตอนนี้ก็ตกลงแล้วว่าคิดว่าถ้าประกาศแล้วก็จะถ้าจะเปลี่ยนจะเขินก็เลยผูกไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องคิดมากติดต่อไปก็จะตั้งชื่อว่าอาสมชนะมารอาสมชนะมาร ทีนี้มารคืออะไรคำว่ามารหรือว่าตัวมารปรากฏในพระไตรปิฎกในหลายๆแห่งแต่ที่อธิบายว่ามารคืออะไรแน่ต้องดูในอรรถกถาที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ในวิสุทธิมรรคท่านก็อธิบายเรื่องมารซึ่งมีหลักว่ามาร5ประการมารประการแรกประการที่สำคัญที่สุดคือกิเลสมารมารคือกิเลสในก่อนจะอธิบายเป็นข้อๆไปคงจะต้องจำกัดความว่าคำว่ามารง่ายๆก่อนว่ามารคือผู้ฆ่าให้ตายหรือว่าผู้ขัดขวางหรือว่าสิ่งขัดขวางหรือง่ายที่สุดก็คืออุปสรรคนี่อะไรเป็นอุปสรรคในชีวิตก็คงจะแล้วแต่ว่าเราต้องการทำอะไรในชีวิตอุปสรรคในแต่ละเรื่องนี้ก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นว่าอุปสรรคในขั้นละเอียดอุปสรรคทางจิตใจก็คงจะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพระแต่ไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติธรรมต้องเป็นอุปสรรคโดยเฉพาะแต่ไงก็ตามจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมจะนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่คนเราจะต้องเจออุปสรรคในชีวิตเพราะกิเลสคือเครื่องสาวหมองเป็นจิตใจแม่ของกิเลสทั้งหลายก็คืออวิชชากิเลสพูดได้หลายนายเหมือนกันที่ก็เราเอากิเลสตัวสำคัญ3ข้อคือโลภโกรธหลงนี่ก็เป็นกิเลสที่เป็นรากของกิเลสอย่างอื่นกิเลสทั้งหลายทั้งปวงมันก็จะสึกออกมาจากโลภโกรธหลงกิเลสเป็นอุปสรรคเพราะทำให้เราตาบอดกิเลสเป็นอุปสรรคเพราะทำให้เราไม่สามารถเข้าถึงความสงบได้นี่เขากล่าวถึงกิเลสตัวหนึ่งตัวสำคัญที่เรียกว่าตัณหาอาตมาก็เคยได้บรรยายเคยได้เทศเรื่องความอยาก2อย่างความอยากที่เป็นกิเลสที่เรียกว่าตัณหาและความอยากที่เป็นกุศลและเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรจะมีควรจะได้ในชีวิตที่เราให้ชื่อว่าฉันทะนี่ความแบ่งแยกอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องทฤษฎีหรือปรัชญาแต่มันเป็นเรื่องความจริงในความรู้สึกของคนเราแล้วการพิจารณาในความอยากสองประการจะทำให้เข้าใจความหมายของคำว่ากิเลสได้ด้วยคือพยายามนึกพยายามระลึกถึงเวลาที่เราเคยอยากได้อะไรสักอย่างยังมากๆเลยอยากได้จริงๆแล้วพยายามดูว่าในเวลานั้นความอยากนั้นมีผลต่อจิตใจเราอย่างไรบ้างทำให้จิตใจเราเปลี่ยนอย่างไรบ้างนะแล้วเทียบกับเวลาที่เราเคยคิดอยากจะช่วยคนอื่นเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทำคุณงามความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคงเป็นความอยากเหมือนกันแต่ลองทบทวนดูว่าในขณะนั้นที่มีความอยากอย่างนั้นความรู้สึกของเราเป็นยังไง เราพอเห็นความแตกต่างไหมความแตกต่างในผลต่อจิตใจในเวลานั้นข้อสรุปความผลกระทบต่อตัณหาต่อจิตใจที่เห็นได้ชัดหนึ่งก็คือความละอายจะหายไปหรือจะลดน้อยลงจะไม่คิดว่าอย่างนี้น่าเกลียดนะอย่างนี้น่าละอายนะในขณะที่กำลังอยากอะไรสักอย่างจะไม่คิดหรือถ้าคิดจะไม่อยากจะคิดมากจะปัดไปอย่าไปคิดมากอันนี้คือเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นสัญญาณที่จะบอกเราได้เลยว่าความอยากเดี๋ยวนี้กำลังเป็นตัณหาเพราะเราจะไม่อยากคิดในแง่นี้ว่าสวยไหมไม่สวยไหมน่าเกลียดไหมเหมาะสมไหมไม่อยากจะคิดข้อที่สองก็คือความเกรงกลัวต่อบาปจะไม่มีความเกรงกลัวลักษณะว่าคนกระทบในอนาคตทั้งตัวเองและคนอื่นจะเป็นอย่างไรในขณะที่เขากำลังอยากกำลังจะทำอะไรด้วยความอยากไม่อยากจะคิดช่างมันเถอะอย่าไปคิดไม่เป็นไรบางทีเราจะมีเหตุผลมาอ้างอย่างนั้นอย่างนี้อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้อย่าไปมองในแง่ร้ายหรือว่าจะทำมันน่าเกลียดมันก็แล้วแต่หลายคนเขาทำก็ไม่เห็นใครว่าอะไรทุกวันนี้สังคมเขาก็ยอมรับหรอกคนอื่นเขาทำไม่เห็นเขาอันนี้ก็คือเอาเหตุผลมาอ้างสนับสนุนตอนเมื่อเรามีความอยากอะไรสักอย่างดูตรงนี้ฮะดูความรู้สึกต่อความเหมาะสมความไม่เหมาะสมความน่าละอายจิตใจจะยอมไม่หรือพอจะคิดมันรู้สึกฟืดเคืองไม่อยากจะคิดมันรู้สึกมันค้านถ้าจิตใจค้านเนี่ยแสดงว่ามันจะเป็นตัณหาหรือว่าไม่อยากจะคิดถึงอนาคตว่าถ้าทำแล้วมันจะมีผลยังไงว่าคุณพ่อคุณแม่จะเสียใจไหมหรือว่ามันจะมีผลอย่างนั้นอย่างนี้ไม่อยากจะคิดข้อที่สามและที่ชัดมากก็คือในขณะที่เรากำลังอยากอะไรจิตใจเรากระวนกระวายไม่สงบนะจิตใจเราไม่สงบเลยอยู่นิ่งไม่ได้แล้วถ้าในขณะที่เรากำลังอยากอะไรถ้าแบบตัณหาและเจออุปสรรคเป็นยังไงจิตใจคนเรามันจะไปสองทางนี้มาทางแพงจิตใจของคนบางคนเขาเจอมีตัณหาเจออุปสรรคจะไปทางโกรธนะโกรธไม่พอใจแต่คนอีกแป๊บหนึ่งจะไปแบบซึมเศร้าหมดกำลังนี่คือตัณหาเจออุปสรรคแต่ถ้าเราอยากอะไรที่เป็นกุศลเป็นความอยากที่ดีในขณะที่ทำแล้วมันจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมไหมพอดีไหมถูกต้องไหมมันจะคิดแล้วก็ไม่ต้องบังคับให้คิดพอใจที่จะคิดเองและในขณะที่ทำด้วยความอยากที่เป็นกุศลจิตใจเราก็จะไม่วุ่นวายจะรอดข้อแล้วก็จะมีปิติในทุกก้าวที่เราเดินในทุกขั้นตอนเราก็มีความสุขเราก็มีความสงบไม่ใช่ว่าต้องได้ผลสำเร็จจึงจะมีความสุขอันนี้คือความอยากนั่นความอยากที่เป็นตัณหานี่แหละตัวมารตัวมารสำคัญกิเลสทั้งหลายเป็นมารเพราะฆ่าความดีของเราฆ่าความสงบของเราฆ่าความถูกต้องดีงามค่าคุณธรรมของเราจึงเป็นมารตอนนักปฏิบัติหลายเราก็ควรจะ ตั้งอกตั้งใจชนะมารคือกิเลสที่มารข้อที่สองคือว่าขันธมารขันธมารขันห้ารูปเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความรู้สึกนึกคิดที่เป็นทั้งฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศลวิญญาณความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็คือขันห้าขันห้ากายกับใจนี่เป็นอุปสรรคยังไงก็เห็นดูที่กายก่อนก็เห็นมายากร่างกายนี่ร้อนก็ไม่ได้หนาวก็ไม่ได้ต้องทำความสะอาดต้องชำระยุทุกวันต้องหาอาหารให้มากินทุกวันน้ำให้มากินทุกวันถ้า แล้วจะดูแลอย่างดีก็ยังเป็นโรคนั่นโรคนี้อยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นอุปสรรคได้ถ้าเป็นหวัดแล้วดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกลำบากถ้าทุกขเวทนารุนแรงสติของเราก็จะสู้ไม่ได้เพราะร่างกายแล้วพร้อมที่จะสร้างอุปสรรคอยู่ตลอดเวลาจิตใจของเราก็เหมือนกันเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆชวนให้เราหลงตลอดเวลาเพราะสุขเวทนาเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็เป็นที่เกิดของตัณหาอยากได้อยากมีความสุขให้มากๆฉะนั้นถ้าเราไม่รู้เท่าทันไม่ระมัดระวังเวทนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติจะทำให้เกิดมาที่สองก็คือกิเลสมารทุกขเวทนาก็เหมือนกันถ้าขาดสติถ้าไม่ระมัดระวังเจอทุกขเวทนาแล้วก็จะเกิดวิภวตัณหาไม่อยากนี้ไม่อยากเต้นไม่อยากจะต้องอยู่ในโลกที่เป็นอย่างนี้บางคนก็ยังคิดจะฆ่าตัวตายด้วยเฉยๆก็ทำให้เราหลงมัวเมาได้สัญญาความจำได้ไม่รู้ก็ชวนให้เราหลงได้พอเรามันจะเชื่อสัญญาเชื่อความจำของเรามากเชื่อมุมมองของเราทีนี้เราต้องพยายามให้เห็นว่าสัญญาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราไปเชื่อมันมากก็ไม่ได้เอาแค่ว่าเอาขนาดตั้งใจจริงๆอย่างเช่นวันนี้มาฟังเทศเพื่อตั้งใจฟังไม่ใช่นั่งเฉยๆตั้งใจฟังแต่ถ้าเสร็จแล้วทานข้าวแล้วนางคุยกันว่าวันนี้ท่านเทศเรื่องอะไรบ้างแต่ละคนก็จำไม่เหมือนกันนะสิ่งที่คนหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดหรือหัวใจของท่านที่ท่านพูดวันนี้เอาเป็นอย่างนี้แต่ว่าอีกคนนึงไม่ใช่แล้วก็บางคนแทบจะจำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมบางคนก็จำได้มากบางคนก็จำได้น้อยแต่ว่าสิ่งที่จะถึงใจหรือว่าสิ่งที่จะจำได้ง่ายก็สิ่งที่มีความหมายกับตัวเราโดยเฉพาะเมื่อเรากำลังมีปัญหาอะไรท่านก็พูดเรื่องนั้นพอดีหรือว่ากำลังเรื่องที่เรากำลังสงสัยเรื่องนั้นเราก็จะจำได้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยจะเกี่ยวกับตัวเราเท่าไหร่นี่จะจำได้ยากนั้นสัญญาของเราแม้ในเรื่องที่ตั้งใจฟังทุกคำเราก็มันจะไม่แน่นอนถึงขนาดนี้นับภาษาอะไรกับในชีวิตประจำวันตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างสนใจบ้างไม่สนใจบ้างนั้นความจดจำของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันแล้วเราไม่ควรจะเชื่อมันมากสัญญาว่าก็มันจะเกิดจากข้อมูลเกิดจากอดีตอย่างเช่นสัญญาไม่เหมือนกันระหว่างคนไทยหรือคนต่างชาติก็มีตัวอย่างทุกวันนี้อาจจะไม่ใช่อย่างนี้แต่ก่อนหน้านี้ ถ้าใครเห็นรูปของวัดธรรมกายที่มีคนนั่งเป็นแถวเรียบร้อยเรียบร้อยเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นน่ะเขาจะรู้สึกศรัทธาแต่อันนี้ก็เป็นสัญญาอาจจะเกิดจากสัญญาว่ามีความผอมต้อยว่าเอ๊ะสังคมไทยไม่เรียบร้อยไม่มีระเบียบเห็นอย่างนี้คอยยังชั่วหน่อยแต่ส่วนชาวตะวันตกดูรูปธรรมกายไม่ว่าใครจะรู้สึกรังเกียจทันทีรู้สึกกลัวเพราะว่าสัญญาของชาวตะวันตกเพราะเห็นคนนั้นเป็นแถวเยอะแยะแต่งตัวเหมือนกันจะคิดถึงฮิตเลอร์คิดถึงนาซีเราก็จะรู้สึกไม่ดีทันทีเลยก็ไม่ใช่เรื่องเหตุผลมันเป็นเรื่องสัญญาก็รู้ว่าพระกับนาซีไม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นความรู้สึกอย่างหรือว่าสัญญาในว่าอะไรสวยอะไรไม่สวยนี่ก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นที่เกาะเคยเล่าให้ฟังเกาะกลางแปซิฟิกที่นั่นปรากฏว่าผู้ชายถือว่าผู้หญิงต้องอ้วนจริงๆจึงจะสวยผู้หญิงผอมไม่สวยทำไมเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าเกาะแต่ละเกาะเนี่ยเล็กๆทำมาหากินไม่กี่ปีต้องย้ายไปเกาะใหม่แต่เขาไม่มีแผนที่เขาก็พายเรือไปหรือว่านั่งเรือไปไม่รู้ว่าจะต้องไป50กิโล100กิโล200กิโล1000กิโลมันจึงจะเจอที่อยู่ใหม่เพราะฉะนั้นในระหว่างการเดินทางนี่ปีบ่อยๆว่าผู้หญิงผอมๆตายก่อนยังไม่ถึงที่ใหม่ผู้หญิงที่เอาตัวรอดกับผู้หญิงอ้วนก็เลยกลายเป็นสัญญาของชาวนั้นว่าอ้วนเท่าสวยคือเขาไม่ได้คิดเป็นเหตุเป็นผลแต่ว่ามันกลายเป็นสัญญาไปแล้วในสมัยก่อนเนี่ยคนไทยก็ถือว่าฟันดำจึงสวยฟันขาวก็ว่าไม่สวยหรอกนี่แต่สัตว์อิรฉานฟันขาวมนุษย์สวยงามมันก็ต้องมีฟันดำนะเนี่ยผู้หญิงเครื่องสมานสมัยก่อนจะต้องมีสีดำมาค่อยๆให้มันดำสนิทอันนี้คือความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยและเป็นสัญญาถ้าเชื่อมากก็เป็นอุปสรรคได้อันนี้ยังไม่ถึงพูดถึงความหลงลืมความจำไม่ดีนี่ก็ยิ่งสร้างอุปสรรคไปมากเอ๊ะแว่นมันสร้างวางไว้ตรงไหนจำอะไรแม่กุญแจบ้านกุญแจรถก็ยังลืมได้ในสังขารความคิดทิฏฐิความคิดเห็นนี่ก็เป็นมารได้ถ้าเราเชื่อมันมากวิญญาณการรับรู้ก็จะทำให้เราหลงได้งั้นขันห้าจริงมันก็ไม่ใช่ว่าชนะเหมือนชนะมารคือกิเลสด้วยการระงับเสียขันธ์5มันยังมีอยู่แม้พระอรหันต์ท่านก็มีกายมีใจมีขันธ์5แต่ท่านรู้เท่าทันท่านไม่หลงก็รู้ว่ามันแค่นี้เราก็เรียกว่าไม่หลงรู้กับสัจจะรู้ว่าร่างกายมันก็เป็นอย่างนี้เป็นร่างของโลกเราไม่ได้หวังอะไรมากมายมันก็รู้ว่ามีร่างกายแล้วก็จะต้องทุกข์กับร่างกายอยู่บ้างร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็เตือนสติเราทุกวันเราจึงจะไม่น้อยใจไม่เสียใจในเมื่อมันเสื่อมมันแก่มันตายตามเรื่องของมันก็ถือว่าธรรมดาเวทนาเราต้องรู้เท่าทันสุขเวทนาก็เป็นอย่างนี้มีคนที่อย่างนี้คนเชื่ออย่างนี้แต่ต้องระมัดระวังแต่ไม่ระวังแล้วมันเหมือนงูสารพิษมันจะกัดเราทุกขเวทนาก็กัดเราได้อสุขกรรมทุกขเวทนาก็กัดเราได้สัญญาเราก็รู้เท่าทันสังขารความคิดทางจิตเราก็รู้เท่าทันวิญญาณเราก็รู้เราก็ไม่หลงนี่ก็เป็นเรื่องธรรมมารทีนี้มารต่อไปคือมัจจุมารมารคือความตายตายแล้วเลยว่าหมดในพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากมากไม่ใช่ง่ายอย่างที่เราคิดเราก็ไม่รู้ว่ายากเพราะเราจำไม่ได้นะไม่ต้องพูดถึงชาติก่อนนะแม่ชาตินี้ก็จำไม่ได้วันเกิดเราก็จำได้ไหมปีแรกที่เราอยู่ในโลกนี้เราจำได้ไหมเราก็จำไม่ได้ทีนี้การที่ว่าเกิดเป็นมนุษย์ยากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราส่วนมากเราจำไม่ได้แต่เรารู้ได้ว่าชีวิตนี้มีค่าเพราะว่ามีเวลาจำกัด เราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้อีกกี่ปีส่วนมากเราจะคิดว่าเราจะเชื่อว่าความตายมีแน่แล้วเราต้องตายแน่แต่คงไม่ใช่วันนี้เราก็เลยประมาทอยู่เรื่อยไม่ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์แต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่อยากทำถ้าเราไม่ระวังนี้จะทำไม่ทันเห็นว่าพวกความทุกข์ของผู้ที่จะจากโลกนี้ไปที่จะเห็นบ่อยๆก็คือความรู้สึกว่าอันนี้ก็ยังค้างอยู่อันนั้นก็ไม่เสร็จอันนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยนะเชื่อว่าจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนจะตายมันจะเป็นไปได้ไหมผีนี่ก็จะเป็นอย่างนี้มากแล้วดูไม่ต้องพูดถึงว่าผีนี่จริงเอาผีในละครผีในแฮมเล็ตพ่อของแฮมเล็ตนี่ทุกข์มากเพราะว่าหลายอย่างที่ว่าจะทำก็ไม่ได้ทำเลยต้องขอให้ลูกชายไปแก้แค้นให้เนี่ยตายโดยรู้สึกยังไม่หมดดังการภาวนาการใช้ชีวิตในทางที่ถูกต้องในทางที่มีปัญญาก็มีความรู้สึกว่าทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกวันหรือทุกลมหายใจถ้าเป็นอย่างนี้แล้วไม่กลัวตายพร้อมจะอยู่ต่อไป50ปีก็ได้จะอยู่ต่อไป10ปีก็ได้จะอยู่ต่อไปวันสองวันก็ได้เพราะว่ารู้สึกว่าพอใจว่าเราใช้ชีวิตให้ในทางที่ดีที่สุดที่เท่าที่เราทำได้ไม่ต้องมีความเสียดายว่าอันนั้นก็ไม่เสร็จอันนี้ก็ไม่ได้ทำสักทีอันนั้นก็ไม่ได้ละสักทีอยู่ได้เพราะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แต่เราต้องระวังความมัจจุมานความตายจะมาขัดขวางเมื่อไหร่ก็ได้และถ้าเรายังไม่เป็นพระโสดาบันยังไม่เป็นพระอริยเจ้าก็ยังไม่รับรองได้ทีเดียวว่าเราจะกลับมาเกิดในที่ดีในที่น่าอยู่อภิสังขารมารมารต่อไปอภิสังขารนั่นเป็นชื่อของของกรรมโดยเฉพาะกรรมชั่วจะเรียกว่าเป็นจะมองในแง่ของการกรรมหรือว่าผลกรรมส่วนมากจะอธิบายในแง่ของผลกรรมหรือว่ากรรมเก่ากรรมเก่าที่เราเคยสร้างไว้ก็เป็นอุปสรรคเห็นไหมนี่เราตามหลักที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้ต้องเชื่อไว้ก็ค่อยๆพิสูจน์จากประสบการณ์ของตัวเองจากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวก็ได้แต่ถ้าเรามีวิบากกรรมเราก็ต้องยอมรับและก็พยายามปฏิบัติต่อมันในทางที่ดีเพราะถึงแม้ว่าเป็นอุปสรรคการชนะอุปสรรคก็ทำให้เรามีความสุขได้ทำให้เราฉลาดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าอุปสรรคจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเสมอไปหรือว่ามารนั้นก็มารเป็นคำที่ไม่ดีไม่มีใครอยากจะเจอมารไม่มีใครที่จะต้องไปจนมารแต่ไม่มีมารแล้วเราก็ไม่ฉลาดก็ไม่มีปัญญามารก็ทำให้เราเป็นการทดสอบตัวเองได้ในมารข้อสุดท้ายเรียกว่าเทวพุทธมารมารอย่างที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกมารที่มาหลอกมาลวงทีนี้น่าสังเกตว่าในพระไตรปิฎกมารจะแปลงตัวอย่างนั้นอย่างนี้ไปหลอกพุทธเจ้าคือพุทธเจ้าท่านบรรลุเป็นบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเป็นพระพุทธเจ้าเต็มตัวแล้วก็ยังมีมารมารก็ยังมาหาอยู่เรื่อยยังไม่หมดหวังที่จะได้หลอกพุทธเจ้าท่านปฏิบัติต่อมารอย่างไรก็ไม่ต้องทำอะไรเราเห็นเจ้าแล้วมารแค่นี้กล่าวคำนี้แล้วมารท่านอะไรไม่ได้พระพุทธองค์ก็เห็นมารว่าเป็นแค่มารไม่หลงไม่เชื่อดังนั้นเราอยู่ในโลกเราก็ไม่หวังว่าจะไม่มีอุปสรรคจะไม่มีมารจะไม่มีผู้ขัดคอไม่มีผู้ขัดขวางไม่มีคนกีดกันอุปสรรคก็ต้องมีสิ่งที่เป็นอุปสรรคเรื่องที่เป็นอุปสรรคก็มี ตัวบุคคลก็มีอาจจะยังมีเทวบุตรก็มีท่านอธิบายว่ามารคือเทวบุตรเป็นเทพจากสวรรค์ชั้นสูงชั้น6แล้วก็ยังสูงกว่าพระอินทร์ด้วยพระอินทร์เนี่ยเห็นมารมาก็ต้องหลบหน้าและมารคือเทวบุตรยังไปรังควานถึงพรหมโลกก็มีซึ่งจริงๆแล้วน่าจะนอกเขตเพราะว่าอยู่สวรรค์กามวจรก็คือสวรรค์ที่ยังมีที่มีกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่ทีนี้ทำไมมารจึงเป็นอย่างนี้เพราะเป็นมารนักเลงเป็นมารที่ไม่อยากจะให้ใครหลุดพ้นจากอำนาจของตัวเองก็ถือว่าเหมือนเป็นพระผู้เป็นเจ้าก็ว่าได้ที่จริงมารในความหมายของพุทธศาสนาและตามที่ปรากฏในคัมภีร์จะคล้ายกับพระผู้เป็นเจ้าในคัมภีร์เก่าของศาสนาคริสต์พอสมควรแต่อย่าไปพูดฟังโน้ตนะเดี๋ยวเขาโกรธแต่ว่ามันคล้ายๆอย่างนั้นมีการลงโทษมีความโกรธมีความอิจฉามีอะไรอย่างพระผู้เป็นเจ้าในคัมภีร์เก่าของศาสนาเพราะฉะนั้นทางพุทธศาสนาจึงไม่ได้ปฏิเสธเรื่องพระผู้เป็นเจ้าที่เดียวแต่ว่าไม่ใช่ผู้สร้างแต่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ท่านกามวจรก็พอจะรับได้แต่เราถือว่าผู้ปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติแล้วสูงกว่าชนะได้ในมารเทวบุตรทารุเท่าทันไม่เชื่อไม่ร้องอ่อนวอนแล้วไม่หลงผู้ชายก็ชนะได้พ้นได้นี่เรื่องของมารมารคืออุปสรรคกิเลสมารคันธมารมัจจุมารอภิสังขารมารมารเทวบุตรนี่เราปฏิบัติธรรมเพื่อชนะมารทั้งหลายทั้งปวงมันจะเข้าถึงเป็นแท้พุทธศาสนาเพื่อประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ของอื่นผู้ที่ชนะมารพุทธองค์บอกว่าไปที่ไหนก็ร่มรื่นถ้าว่าพระอรหันต์และผู้ชนะมารแล้วไปอยู่บนภูเขาภูเขานั้นก็ร่มรื่นน่าอยู่ท่านก็ไปอยู่ในที่ราบนั้นก็น่าอยู่ท่านก็ไปอยู่ในเมืองในกรุงท่านไปอยู่ที่ไหนมันก็ร่มรื่นก็น่าอยู่ที่นั่นดังนั้นเราก็ต้องพยายามมีส่วนของการชนะมารในอาตมาก็จะเป็นแนวรบญาติโยมก็เป็นผู้มาข้างหลังสนับสนุนแล้วเอาอย่างด้วยเพราะนั้นอาตมาจึงวันนี้ก็ประกาศว่าตั้งชื่อของที่อยู่ใหม่ที่นี่ว่าอาสมชนะมารวันนี้คงจะแสดงธรรมพอสมควรในเวลา